Pagājušajā nedēļā Ukrainā visai skaļi izskanēja informācija par to, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vicepremjera amatam reformu jautājumos esot uzrunājis bijušo Grūzijas prezidentu un arī bijušo Odesas apgabala administrācijas vadītāju Mihailu Sākašvili. Pats Sākašvili paziņoja, ka ir gatavs likt lietā savu iespaidīgo pieredzi sarunās ar ārvalstīm un starptautiskajām finanšu institūcijām, lai panāktu jaunu līdzekļu piešķiršanu Ukrainai. Taču jau pirmajās dienās kļuva skaidrs, ka Sākašvili apstiprināšana šajā amatā tik viegli viss nebūs, jo ne visi deputāti bija gatavi atbalstīt viņa kandidatūru, turklāt arī Grūzija draudēja ar savu vēstnieku atsaukšanu, jo bijušais prezidents atrodas meklēšanā par aicinājumiem kās valsts varu Grūzijā. Šodien ir kļuvis zināms, ka Ukrainas ministru kabinets esot atsaucis piedāvājumu augstākajai radai par Sākašvili iecelšanu vicepremjera amatā. Patiesībā arī šeit ir visai liela neskaidrība, jo iesniegumu it kā iesniedzis tikai premjers, nevis oficiāla valdība. Vairāk Ukraiņu ziņu avoti informē, ka Sākašvili iecelšana amatā ir bloķējis tieši prezidentam Zelenskim lojālā partija Tautas kalps. Sākotnējā informācija liecina, ka no apstiprināšanai nepieciešamajām 248 balsīm Sākašvili atbalstam ir izdevies savākt vien no 140 līdz 170 balsīm. Turklāt no Tautas kalpa rindām par Sākašvili būtu gatavi balsot vien 100 deputāti, un tas nozīmētu nepieciešamību meklēt daudzas balsis arī citās partijās. Tā, piemēram, šodien šādas sarunas Sākašvili rīkoja ar partiju balss, turklāt viņš sevi par pārliecinošu kandidātu arī vairs neuzskatot. Kā konstatēja izdevuma cenzora net galvenais redaktors Jurijs Butūsovs, atbalsts Sākašvili nav tāpēc, ka publiski šādu atbalstu pagaidām ir izlēmis nepaust arī prezidents Volodimirs Zelenskis. Butūsovs arī pieļauj, ka situācija var mainīties, jo Zelenski vada emocijas, tāpēc Mihaila Sākašvili iecelšana amatā joprojām ir iespējama. Taču tas nozīmē arī prezidentam uzņemties politisku atbildību. Lai sarunas ar bijušo Grūzijas prezidentu nebeigtos ar izgāšanos un skandālu, Sākašvili varētu piedāvāt gan prezidenta padomnieku posteni, gan, piemēram, virzīt viņu kā tautas kalpa kandidātu Odesas mēra vēlēšanā, sniedzot viņam gan pilnu politisku, gan arī finansiālu atbalstu. Pēc žurnālistu vārdiem viss šis stāsts izskatās nedaudz pēc farsa, jo nevienā brīdī prezidents Zelenskis arī nav pateicis, par kādām tieši reformām Sākašvili būtu atbildīgs un kādus rezultātus valsts attīstībā viņš vēlētos sasniegt. Tāpat viņš pieļauj, ka prezidenta administrācija visticamāk neizprot, cik daudz slāņainas varētu būt sekas Sākašvili izvirzīšanai šim amatam un cik graujošas būs sekas, ja sākotnējais piedāvājums tomēr tiks noraidīts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.